Na videz se bomo oddalili od prebranih besedil, ampak zame je pomembno letos rdeča nit, ki se vleče od velike noči. Gre za trojno stopnjo prestrašenosti človeka in prestrašenosti kristjana še posebej. Najprej je eksistencialna prestrašenost, globinska prestrašenost. S tem ima opravka bogoslužje v velikonočnem krogu. To je v zvezi s smislom življenja, s smislom našega poslanstva. Ko si človek na nek način odgovarja, vendar to vprašanje ga obseda vse življenje, kaj ima to, kar se mi dogaja in kar jaz dogajam drugim, kaj ima to za en pomen? A ima to sploh nek smisel? Včasih slišim razočarane starše, ki celo zdvomijo, a ima pomen imeti otroka rad in zanj skrbiti. To je eksistencialna zadeva. Eksistencialna, to je tuje beseda, pomeni globinski v zvezi z našo eksistenco, z našim bivanjem, s prestrašenost, ki jo ozdravi Gospod svojim vstajenjem, svojim sporočilom. To je v zvezi z našo prišraufanostjo ali pa ne na Boga. Potem smo danes tedni imeli opravka s strahom pred ljudmi. Smo se o tem pogovarjali. Pravzaprav je strah pred ljudmi, je pravzaprav klečeplazenje, je strahopetnost. Danes, na praznik svetih apostolov, pa je strah pred inštitucijo. Zame je to zelo pomembno, da vlečemo to rdečo nit, ker je hoče Božja beseda v razporejanju bogoslužja, je hoče zdraviti v našem življenju. In to obravnava prvo berilo. V tistem času je kralj Herod, ne tisti Herod, ki je pomoril dečke v Betlehemu, njegov sin, Herod Antipa, ki ima zdaj pred seboj, to je tisti Herod iz časa Jezusove smrti, velikonočni in povelikonočni Herod. On prestrašen zaradi rimske okupacije in on zatiravc kristjanov. Torej, prvič v zgodovini je opisan spopad, napetost, nesporazum med dvema inštitucijama. Med cerkvijo, nastajajočo cerkvijo po prihodu Svetega Duha in oblastniki in državo, da tako rečem, ki jo zastopa Herod, Herod Antipa. Herod Antipa ima zdaj še približno 9 let svojega življenja in ne vem, bi moral obnoviti en kos zgodovine, zakaj je on umrl leta 39 po Kristusu na ozemlju današnje Francije. Ampak to ni naša zadeva. Pač pa začenja nesporazum med kristjani in s tem njihovo prestrašenostjo, med kristjani in njihovim okoljem. Zlasti okoljem, ki ga dirigira oblast, ki ga podpira oblast. Kaj je oblasti in okolju in tistem času všečno in kaj mu je zoperno. Herod je opazil, da so kristjani v nekem konfliktu s oblastjo, z državo, z okoljem, da vnašajo nek nesporazum. In si je rekel, če smo opravili z Jezusom iz Nazareta, bomo tudi s temi ljudmi. Udarim po inštituciji, udarim po Petru, po njihovem glavnem akterju v Jeruzalemu, seveda. Torej, Herod je stegnil roko, da bi mučil nekateri izmed vodov cerkve. Zdaj pa pazimo dobro, kristjani, ki smo zmeri v rahlem ali pa očitnem nesporazumu s svojo okolico. In tega se bojimo, pa se prestrašimo. Kaj, kot so rekli v prejšnjem režimu, družbeno zaželeno, ne da bi hoteli biti natančni, družbeno zaželeno in družbeno nezaželeno. Tako so ta dvoumja tudi potekala, kada si bila mehka. Pa ni čudno. Kristjani so v prvem trenutku, ko so stopili na prizorišče, obračunali z nekaterimi zadevami. Naprimer, tiste prireditve, tako imenovane športne prireditve, v katerih so se moški klali med seboj, da so bile smrti, tam kristijanov ni bilo zraven. Njihova govorica, prostaška govorica, pocestna govorica, se je dvignila v kulturno govorico. Iz več razlogov. Iz spoštovanja do otrok, posebej deklic. Vi veste, da v Rimskem imperiju je imel oče oblast, da bo deklica, če pride na svet, preživela ali ne bo preživela. To je ta vojaška organiziranost po spolu, češ moški, to so vojaki, to so zmagovalci, to so borci. Zmota o ženski in zmota o človeku, o moškem. Potem, ključna zadeva, ki je jude, tukaj nastopajo judje tudi, ki je motila jude od prvega tedna po veliki noči. Ko so se kristijani zjutraj ali pa zvečer zbrali skupaj. Apostoli in prvi kristijani, prvi spreobrnenci, da so slavili Gospodov dan. Gospodov dan, ki če ga danes imenujem, mnogim Slovencem to ne pove nič. Gospodov dan. Dan Božjega blagoslova. Dan, ko človek samega sebe blagoslavlja. Dan, ko se človek odpre Božje besedi. Tisti minimum, tisto najmanj Božje besede za njegovo življenjsko potovanje, za osmišljevanje vsega tega, kar se mu dogaja, za ponotranjenje evangelija, rečemo temu bolj učeno. Vse to se je dogajalo in to je bila prikrita napetost. In oblast, inštitucija je udarila po inštituciji. Peter gre v arest. Je imel že, Herod je imel že v uspeh, je že Jakobova je že likvidiral, apostola Jakoba, ne tistega iz Kompostele, iz družbe. In je dal za izgrabiti inštitucijo Petra. Ga je vrgul v ječo in judom je bilo to všeč. Razumete? Zato to pripovedujem. Zato se moramo ob tem ustaviti. Okolju je bilo to všeč, da se dela nasilje nad tistimi, ki pripadajo cerkvi, da se dela nasilje nad kristjani. Nekdo je v teh dneh zapisal, je nekaj proučeval in rekel, dve stvari sta v našem okolju, dve stvari se, niso stvari, ma vendarle, deležni ciničnega posmehovanja dežurnih cinikov v medijih, približno tako pravi. Domovina in vera. Vera in domovina. To dvoje. Zdaj, pred volitvami se spet začeli norčevati iz parlamenta, iz poslancev, iz državnih, teh, kar imamo mi državljani nekako v rokah preko volitev, da bi izničili interes. Dobro, zdaj, a je volilni sistem najboljši, ali ne, to so druge štore. Toda, na tem sloni človekova svoboščina, da soodloča v zadevah domovine. O, tako pravi ta, ti dve stvari. Toda zgodilo se je nekaj. Cerkev. To se pravi vi in jaz. Tista otepljiva cerkev. Je nenehoma kljub temu globinskemu sovraštvu do kristjanov, kljub temu globinskemu, nerazložljivemu odporu do kristjanov, do Jezusa Kristusa, do cerkve, je tista cerkev, to se pravi vi in jaz, za Petra, za inštitucijo, nenehno molila. Ker so se zavedali, to, česar ni jasno sodobnemu kristjanu, tukaj v našem okolju prav gotovo ne, da če sem jaz kristijan, koliko sem kristijan, sem nepopoln kristijan, ker sem na potovanju. Inštitucijo delamo ljudje, ljudje, ki smo nepopolni, ki imamo svoje napake, svoje omejenosti, toda, da sem jaz kristijan, da sem jaz tudi na neki stopni kulture, je zasluga drugih. To so drugi naredili. So mi drugi pomagali k temu. Ali doma, ali prijatelji, ali okolje, v katerem sem živel. Jaz sem dolžan, nihče izmed nas naj ne reče, da ni ničesar dolžan inštituciji cerkve. Cerkvi, kakor je organizirana preko ljudi, z ljudmi, s svojo inštitucijo, ja do župnije, do župnijskega življenja. Nešče ne delati pomembne, kakor večkrat slišimo v medijih, potem pa kakor kdo ve, kakor da, seveda, kakor kdo ve. A veste, ki je prvi spopad bil in je še med cerkvijo na polju svobode? Na polju svobode. Ker vsak si razlaga svoboščino po svoje. In ko smo zašli v družbo individualizma, potem pa slišimo kar naprej. Potem pa kakor kdo ve, potem pa kakor se kdo odloči, kakor da gre za kuhinski recept. Ali boš dodal malo olja, malo več, malo manj, koliko soli, kakor da gre za to, kar človek lahko po svojem okusu, po svoji izbiri naredi. So stvari, so dejstva, recimo človekova svoboda, ki je nekaj objektivnega, ki ne sme biti v spopadu s skupno svoboščino nekega naroda, neke Evrope, nekega sveta. To je ta zgodba, napeta zgodba, ki se je šla, kakor smo slišali, Bog je spet posegel, ker Bog zmeri posežel v zgodovino, ki se je išla tako, kot smo brali v prvem berilu. Lep praznik svetih apostolov Petra in Pavla, ki je praznik naše inštitucije, praznik cerkve.